Să vorbim despre misiunea de a supraveghea hotarul de la est și hotarul de la vest. Este o diferență între felul cum se supraveghează frontiera cu România și cea cu Ucraina?
În linii mari, conceptul supravegherii frontierei de stat pentru Republica Moldova sau pentru serviciul nostru nu diferă pe frontiera moldo-română sau acea moldo-ucraineană. Sunt un pic diferite riscurile și amenințările pe aceste două segmente ale frontierei. Iar toate eforturile noastre și capacitățile, chiar și resursele umane, sunt repartizate uniform, cât pe o frontieră, atât pe alta. Dacă m-aș referi la riscurile care sunt prezente pe aceste segmente, atunci aș putea spune că pe frontiera de stat moldo-română persistă riscurile legate de criminalitatea transfrontalieră, caracterizată prin migrație ilegală, prin contrabandă cu produse de tutungerie în mod preponderent, iar amenințările sunt traficul de ființe umane, mijloacele de transport sustrase din averea proprietarilor din statele Uniunii Europene, cu acte contrafăcute, spre exemplu, și substanțele stupefiante sau drogurile. Iar riscurile caracteristice pentru frontiera moldo-ucraineană sunt contrabanda cu produsele alcoolice și mărfuri de uz casnic, iar ca principale amenințări ar putea fi situația instabilă în regiune, din care derivă foarte multe amenințări, migrație ilegală și mai nou traficul de arme, muniții. Sigur că urmărim cu îngrijorare cum escaladează criza politică și situația instabilă în partea de est a Ucrainei. În toată perioada dată am avut acțiuni consolidate împreună cu colegii din Ucraina. Avem o comunicare și un schimb de informații operaționale și operative cu omologii noștri. Sigur că și relația mea cu omologul meu, cu șeful Serviciului Grăniceresc de Stat din Ucraina, este una foarte bună și asta ne permite să întreprindem măsuri în comun pentru securizarea acelui sector de frontieră.
Omologul dumneavoastră de la Kiev, șeful Poliției de Frontieră din Ucraina, recent declara că ar exista o amenințare militară din Transnistria. Cum ați reacționat și ce ați putea întreprinde în acest caz dacă nu exercitați control asupra acestui segment la hotarul moldo-ucrainean, segmentul transnistrian?
Da, astfel de declarație a fost făcută. Sigur că nu este lipsită de temei. În general, existența unei astfel de zone necontrolate, asta deja prezintă un pericol, deci a și fost concepută pentru ca să fie o sursă continuă și deschisă de pericol pentru țara noastră. Este adevărat că există anumite amenințări. Poliția de frontieră sau angajații Poliției de frontieră nu se pot afla în acea zonă de securitate, iar Poliția de frontieră prezintă, de fapt, un atribut al statalității. Aflându-ne acolo, noi, de fapt, într-un fel am recunoaște frontiera oficială pe Nistru. Dar aceasta nu înseamnă că noi nu ne implicăm deloc, asta nu înseamnă că noi nu întreprindem nimic. În primul rând, continuă un schimb eficient de date cu colegii din Ucraina. Sigur că sunt întreprinse alte acțiuni operaționale comune. Dacă în zona de frontieră noi nu ne putem afla, atunci ne putem afla în zona adiacentă, adică ceva mai înăuntru țării.
Era odată ideea asta ca Poliția de Frontieră din Republica Moldova să găsească locații comune cu Poliția de Frontieră din Ucraina și cumva să-și sincronizeze activitatea?
Nu este exclus total această idee. Noi, împreună cu colegii din Ucraina, în 4 puncte de trecere a frontierei deja efectuăm controlul comun, dar asta nu se referă la segmentul central sau cel transnistrian. Controlul comun se efectuează în 4 puncte, deci Larga Chelminții, Giurgiulești, Treni, Criva Mamăliga și Briceni Rosușeni. Și ceva mai nou, același control comun va fi efectuat și în punctul de trecere Palanca Maiachiu Dobne, acolo unde s-a lansat construcția oficială a acestui punct de trecere nou, care sper în 2 ani cu sprijinul Uniunii Europene să fie dat și în exploatare. În afară de asta, noi avem semnate acorduri și cu partea română, dar și cu colegii din Ucraina, care prevăd coordonarea patrulării comune pe teritoriul Republicii Moldova și pe teritoriul acestor țări.
Dumneavoastră, cunoașteți câtă contrabandă se face pe hotarul transnistrian spre Ucraina.
Nu vă pot spune acum o cifră exhaustivă sau exactă câtă contrabandă s-ar face. Eu știu exact.
Autoritățile de la Kiev bat alarma că ar fi de proporții mari această contrabandă.
Este foarte vulnerabilă, conține un risc enorm, un risc sporit. Știu exact că există acte de contrabandă pe această regiune, iarăși, cunoscând că acolo sunt fabrici clandestine de producerea țigărilor contrafăcute. Știu exact că ar putea fi transportat ilegal produse alcoolice sau alcoolul etilic și alte scheme de spălare de bani sau de contrabandă de carne, produse petroliere. Există fenomenul. Acum, cât de bine îl stăpânim noi, și mă refer acum la autoritățile statului, ar putea să răspundă la întrebarea asta tocmai cei care au dreptul să se afle acolo și să instrumenteze acele cazuri, să investigheze cazurile de contrabandă pe acel segment central. Noi, atunci când avem informații, sigur că lucrăm cu inspectoratele de poliție, cu SIS, cu procuratura și cu alte instituții, oferindu-le aceste informații.
Domnule Purice, să vorbim și despre aceste fenomene urâte care s-au înrădăcinat, traficul de țigări, traficul de droguri. Care sunt rezultatele în combaterea contrabandei?
Odată ce am vorbit despre amenințările care persistă la frontieră, contrabanda cu țigări, contrabanda cu alcool sau cu droguri este un risc iminent pentru țara noastră, iar țara noastră, în mare măsură, dacă m-aș referi la droguri sau la substanțe stupefiante, se află în calea de tranzitare acestor substanțe periculoase înspre țările Uniunii Europene și dinspre țările Uniunii Europene spre Comunitatea Statelor Independente. În 5 luni, prin punctele de trecere, au fost depistate substanțe narcotice în 4 cazuri, 4 persoane, în total 80 de kilograme, 156 de grame de droguri. Iar țigări, în aceeași perioadă, tot prin punctele de trecere, avem 50 de cazuri, 52 de persoane, 35.700 de pachete de țigări. Pe frontiera verde, în schimb, în aceeași perioadă, în 5 luni, au fost reținute 127.500 de pachete de țigări. Se înregistrează o creștere față de anul trecut.
Și de ce contrabandiștilor nu le este frică să treacă hotarul cu țigări, cu droguri?
Referindu-mă la contrabandă cu țigări, legislația Republicii Moldova stabilește o limită. Dacă cantitatea de țigări care este trecută ilegal, valoarea lor nu depășește 50.000 de lei, se consideră o încălcare administrativă sau contravențională și se pedepsește doar cu o amendă.
Deci trebuie înăsprită legea?
Ar trebui să fie înăsprită legea, ar trebui să fie sancțiunile mult mai dure și mai grave, ar trebui să avem dreptul să confiscăm și unitățile de transport, ar trebui să fie calificate cauze penale și atunci caracterul preventiv sau măsurile aplicate vor fi mult mai puternice împotriva acestor persoane. Iar referitor la droguri, n-aș putea spune că persoanele nu se tem să practice, fiindcă nu este vorba de amenzi, dar este răspundere penală cu privațiune de libertate, numai că schemele sau aceste metode de trecere ilegală a drogurilor au niște scheme mult mai sofisticate și se face prin persoane care nu știu despre conținutul încărcăturii, se face cu mijloace de transport care sunt luate în arendă, așa încât să poată evita confiscarea acestor mijloace de transport. Se face prin curierat, se face prin expedieri poștale, în așa fel încât persoana să nu fie expusă direct acelui risc de a fi reținută, arestată și așa mai departe.
Unde ajung cantitățile de droguri și aceste țigări pe care le confiscați dumneavoastră?
Drogurile naturale sunt consumate mai puțin în spațiul nostru, chiar la noi în țară și în străinătate. Vom observa că ele sunt substituite încet, încet cu drogurile sintetice. Tocmai de asta opiumul, de exemplu, apare din ce în ce mai puțin, marihuana, și vedem că sunt mult mai tentați acele structuri criminale să facă trafic de heroină, cocaină, hașiș, acele 80 de kilograme de hașiș care le-am reținut în punctul de trecere Leușeni în anul trecut. E un exemplu elocvent că se reorientează.
Și unde le-ați stocat? Ce se întâmplă cu ele mai departe?
M-ați întrebat unde plec. În mare măsură sunt destinate, atunci când vorbim de hașiș, era transportat din Portugalia și era destinat pieții de desfacere din țările CSI, Rusia.
Aici, în Moldova, unde le stocați și ce se întâmplă cu ele mai departe?
În primul rând, le păstrăm atâta timp cât ele sunt corpuri delicte pe cauzele noastre penale, iar după ce este pronunțată sentință pe aceste dosare, aceste droguri urmează să fie distruse, sunt nimicite, distruse în cadrul unei comisii speciale, în niște circunstanțe foarte severe, dure, în așa fel încât să nu avem surprize sau să nu dispară cumva vreo cantitate acestor droguri.
În altă ordine de idei, care sunt criteriile după care sunt alese mașinile supuse controlului amănunțit la intrarea sau ieșirea din țară, din Moldova?
Parțial voi păstra și o doză de discreție, fiindcă dacă îmi face public toate metodele de selecție a mijloacelor de transport, cred că colegii mei care sunt din domeniul specializat se vor supăra pe mine. Dar, în linii mari, controlul amănunțit este, de fapt, controlul, cum îl numim noi la Poliția de Frontieră, controlul de nivelul 2 și se referă în primul rând la persoane, se referă la acte și la mijloace de transport. Când mă refer la persoane și acte, atunci se efectuează control de nivelul 2 atunci când sunt suficiente temei sau suspiciuni că actele nu sunt în regulă sau sunt contrafăcute. Iar când mă refer la mijloacele de transport, atunci iarăși sunt indicatori de risc, sunt informații operative sau sunt alți indicatori că acel mijloc de transport ar putea fi cu anumite serii de șasiu contrafăcute, cu acte contrafăcute sau ar putea fi amenajat în mod special pentru transportarea persoanelor, migranților ilegali sau a mărfurilor interzise, droguri, țigări, produse alcoolice și așa mai departe. Pentru controlul de nivelul 2 sunt prevăzute anumite condiții. El poate dura mult mai mult decât un control de rutină obișnuit. Ar putea fi o informație operativă sau ar putea să fie bazată pe o analiză de risc, dar nu se exclude o selecție aleatorie, fiindcă experiența țărilor europene demonstrează că și controlele aleatorii foarte des aduc rezultate.
Să vorbim și despre fenomenul migrației, despre noile metode pe care le folosesc migranții pentru a trece ilegal granița. Care sunt aceste metode mai des folosite și care sunt cele mai originale? Pentru că ei pun imaginația în aplicare. Și ce pățesc, de fapt, acești migranți pe care îi rețineți, pe care îi prindeți?
Anul trecut, spre exemplu, Poliția de Frontieră a avut de reprimat sau a destructurat 3 grupări criminale care se ocupau de organizarea ilegală a migrației, după care acest fenomen a fost diminuat foarte mult. Acum simțim o tendință de majorare a acestui fenomen. Pe parcursul a 5 luni, anul curent, au fost pornite 12 cauze penale pe organizarea migrației ilegale și 67 de cazuri de trecere ilegală a frontierei de stat. Fenomenul migrației ilegale pentru Republica Moldova se datorează și așezării geografice a Republicii Moldova. Republica Moldova fiind folosită ca o țară de tranzit, iar țările cu risc sporit pentru migrație sunt Afganistanul, Siria, Bangladeshul, Egiptul, Iranul, Congo, Camerunul și unele țări din spațiul CSI. Metodele care sunt utilizate sunt, spre exemplu, în baza actelor falsificate, iar în caz de depistare a acestui fapt, acești migranți ilegali abuzează prin solicitarea unei forme de protecție pe teritoriul țării noastre sau trecere ilegală a frontierei de stat sau legal pentru cetățenii statelor CSI, care nu au nevoie de vize, intră pe teritoriul țării noastre și după care caută anumite pârghii ilegale de a traversa spre vest frontiera Republicii Moldova. Fiind depistați, aceștia prezintă un pericol permanent pentru țara noastră și pentru siguranța frontierei de stat, deoarece vor urmări totdeauna cu orice preț să părăsească țara noastră, să traverseze frontierele și să nimerească în țările vest-europene.
Persoanele care sunt în conflict cu legea, aici în Republica Moldova, cum reușesc ele să treacă hotarul și ulterior să fie anunțate în Interpol, să fie căutate? Cum a plecat fostul general, domnul Papuc?
Față de persoanele care sunt în conflict cu legea, sunt anumite proceduri de frontieră sau se pot lua măsuri de frontieră prin a-i pune la control în baza unor încheieri de judecată, în baza unor adresări oficiale din partea poliției, procuraturii sau SIS. Persoanele sunt puse la control și ori de câte ori ar încerca să traverseze frontiera, sunt reținute și predate pe mâinile acelor organe care i-a anunțat în căutare sau care îi suspectează de anumite infracțiuni și așa mai departe. O persoană care este în conflict cu legea ar putea părăsi teritoriul țării noastre până la momentul în care o instanță de judecată sau un organ de anchetă emite o încheiere ca persoană să fie reținut. Deci, întâi părăsește țara și după care poliția de frontieră primește o notificare despre faptul că persoana este în căutare și nu ar trebui să o reține.
Dar dumneavoastră știți precis când a ieșit domnul Papuc, când a ieșit domnul Pierju din țară?
Noi nu avem cum să cunoaștem când a ieșit domnul Papuc din țară, fiindcă el nu a traversat segmentul controlat de poliția de frontieră din Republica Moldova. Deci nu și-a procesat actul. Prin urmare, putem doar presupune că această persoană a părăsit sau a ieșit prin acea regiune necontrolată de poliția de frontieră.
L-am auzit pe premierul domnul Gaborici spunând că se va încerca să se ducă o luptă aprigă cu corupția. Ați scăpat de acest flagel în cadrul instituției pe care o conduceți dumneavoastră?
Nu aș risca să spun că am scăpat de acest flagel, dar se muncește mult la acest capitol, iar toate reținerile de rezonanță care s-au făcut în comun cu Centrul Național Anticorupție, cu Procuratura Anticorupție, cu organele specializate din România, au fost niște acțiuni comune, multe din ele fiind pornite la inițiativa și în baza informațiilor deținute de poliția de frontieră. În curând veți auzi și despre alte descinderi și rețineri de amploare, tot la frontieră, ceea ce înseamnă că sunt făcute cu forțe proprii și asta nu este altceva decât o autocurățare, asta nu este altceva decât că găsim forțe suplimentare și forțe suficiente ca să identificăm persoanele implicate și care încalcă normele de integritate și le putem administra dosare penale, putem lucra și putem conlucra cu organele specializate în acest domeniu. Eu cred că asta nu ne ștribește din imagine, dar pentru persoanele care înțeleg acest lucru, chiar ne ridică imaginea.
Puteți spune cu fermitate că dacă se dorește, reforma poate să fie aplicată și să dea și rezultate?
Sigur, eu consider că reforma ne reușește sau ne reușit, dar nu sunt, cred că eu, acel care trebuie să dau nota finală a reformii efectuate în poliția de frontieră. Despre asta ar trebui să vorbească colegii mei.
Și mai ales cetățeanul.
Și nu doar cei din aparatul central, din administrarea centrală, dar cei din teritoriu sau la nivel tactic. Și, în primul rând, aprecierea ar trebui să o dea societatea. Eu cred că, pe parcursul ultimilor ani, calitatea serviciilor prestate de poliția de frontieră a devenit mult mai înaltă. Timpul de procesare a actelor sau timpul de aflare, de așteptare în punctele de trecere s-a redus la minim. Conduita etică a polițistului de frontieră, cred că la fel s-a schimbat, cel puțin asta îmi relatează sursele și din străinătate, de fapt, dar și din țară. S-a reușit multe.
Dar ce nu ați reușit?
Tot multe nu am reușit să facem, dar nu avem suficiente surse financiare pentru ca să modernizăm infrastructura poliției de frontieră, toată infrastructura, să o aducem la nivel european, dar asta nu înseamnă că nu se muncește. La acel buget auster, noi ne-am permis și am reușit să modernizăm 3 sectoare de poliție de frontieră și sunt tocmai aduse la nivelul european și la cele mai bune standarde internaționale. Sigur că ne dorim mai multe investiții în infrastructura de supraveghere a frontierei, infrastructură modernă, și vom reuși să o facem, cred că în viitorul cel mai apropiat. Mai avem carențe încă la personal, în baza strategiei managementului integrat al frontierei, care a fost aprobată printr-o hotărâre de guvern. Etapizată este prevăzută mărirea personalului poliției de frontieră. Sper să avem sprijin în acest domeniu. Avem încă carențe la compartimentul de marcare a frontierei de stat și tot se datorează la lipsa de surse financiare, dar sper că acum problema a ieșit din punctul mort sau din impas. Am avut și sprijinul președinției Republicii Moldova, dar și a guvernului, prin care s-a indicat tocmai găsirea surselor suplimentare pentru finalizarea procesului de demarcare. Mai avem de lucru, dar frontiera, într-adevăr, este un organism viu și nu poți niciodată să te consideri perfect și să consideri că ai făcut totul.
Este loc pentru mai bine.
Este loc pentru mai bine și apar noi provocări la care nu te aștepți și trebuie să le știi administra și trebuie să știi administrat și personal.